Hobby magazín.
Vítám vás u přijímačů. Začíná další z našich letních hobby magazínů a tomu odpovídá i ryze letní tématika, ostatně jak jinak. V tomto dílu se dozvíte všechno podstatné, pokud jste nabyli přesvědčení, že k dokonalému štěstí už vám chybí pouze nová plachetnice. Ano, přátelé, slyšíte dobře, za chvíli bude řeč o všem, co by vás při tomto novém koníčku čekalo. Tady totiž můžete doslova a do písmene narazit i na skrytá úskalí. Potřebovali byste novou podlahu, upřednostňujete přírodní materiály a chcete něco neotřelého. Můžete si pořídit dřevěnou podlahu atypickou. A pokud máte doma dlouhosrstého psa, budou se vám rovněž hodit rady, jak pečovat o jeho srst. Veterinářky Jany Bendové se ptal kolega Jan Zítka. A prozradím vám i, že jako dnešní bonus máme pro vás detailní informace o tom, kterak zřídit a pečovat o živý plot. O tom všem už hned po písničce. Hezký poslech přeje Eduard Hrubeš.
Telegram s adresou svět, píšu v něm 5 vlídných vět. Jedné dívce. Kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou je číst. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří. Sám jedenkrát vysklou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří. Sám jedenkrát bych splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.
Hobby magazín.
Rádi byste se nějakou nenásilnou formou oddělili od sousedního pozemku. V tom případě doporučujeme klasiku, tedy živý plot. To znamená, že určitě uvítáte informace o tom, jaké dřeviny se hodí a také pár rad o jejich výsadbě a následné péči. Podrobnosti u zahradnice Dagmar Horákové z Mladé Boleslavy zjišťoval Jan Zítka.
Rozhodli jsme si olemovat zahradu nebo část zahrady živým plotem. Co si rozmyslet na začátku, co zvážit, když chceme mít živý plot?
Určitě bychom měli zvážit, jak vysoký ten živý plot chceme mít, protože podle toho se odvíjí i výběr rostlin. A můžeme vybírat z rostlin listnatých nebo jehličnatých a ty listnaté ještě můžeme rozdělit na stále zelené nebo opadavé. Tak to je takové hlavní kritérium. Musíme si změřit délku toho plotu předpokládaného a s tím počítat, když si jdeme vybírat ty rostliny, aby jsme jich měli dostatek.
Pokud chceme živý plot, který by nebyl tolik náročný na údržbu, jaké dřeviny vybírat?
Tak můžeme z těch listnatých si vybírat třeba habry, ty jsou velice nenáročné, klasický ptačí zob, ten je velice používaný. Můžeme využít tuje, což je jehličnán, můžeme využít spíreji, které jsou v několika kultivarech a mají různou zrůstnost. Máme poměrně široké možnosti. Poradí nám určitě ve specializované prodejně nebo v zahradnictví.
Poradí nám i, jaké výšky dorůstá ta která dřevina a kolik si jich třeba na tu plochu koupit.
Ano, určitě. Můžeme si tak orientačně vlastně tu potřebu těch rostlin vzít tak, že na ten jeden metr by měly přijít zhruba 4 rostliny. Takže zhruba po těch 25 cm jednu rostlinu a můžeme si dopředu vlastně i představit, jak hustě máme ten předpokládaný plot vlastně založený.
Jak ho správně vysadit? Co bychom měli vědět o výsadbě?
Sazenice z té školky jsou většinou menší, samozřejmě při tom zakládání klasického mladého plotu, a zasazují se kousíček níž, než byly zasazené v tom substrátu původním. Je to z toho důvodu, že pokud se ujmou a dojde k nějakému třeba mrazu nebo nějakým nepříznivým podmínkám, tak ještě z těch oček, která jsou pod zemí, můžou obrazit a neudělají nám vlastně v té výsadbě žádnou díru, žádnou mezeru.
Když chceme, aby ty dřeviny měly dlouhé přírůstky, jaké potom vybrat?
Tak můžeme vybrat právě klasický tačí zob. Ten má ty přírůstky klidně kolem toho metru vysoké a jsou poměrně slabé ty větvičky, ale můžeme si zvolit třeba jasmín, pustoril česky, který má ty přírůstky klidně i 1,50 m dlouhé. Jsou to silné větve, rovné, takže tam můžeme rychleji zapěstovat třeba i tu výšku toho plotu.
Jaká péče by měla následovat hned po té výsadbě?
Tak určitě po výsadbě musíme živý plot zalít, musíme ho trošku přihnojit. Pokud probíhá výsadba z kontejnerovaných sazenic, tak může probíhat přes celé léto. A pokud máme sazenice ze školky vydobývané, tak tam se to omezuje na brzké jaro a potom ještě podzim. Takže podle toho, v kterém období my zasadíme živý plot, tak určitě ho musíme zalít a to přihnojování se týká pouze vegetace.
A příští rok už budeme stříhat.
Příští rok zase záleží na tom, jak chceme základ toho keře vysoký a také podle toho, jak nám na tom místě prospívá, jak roste. Takže ten první rok je možné, že jenom mírně zkrátíme horní hranici toho keře a případně tu šířku omezíme, nebo případně chceme rozvětvit více ten keř, takže ho trošičku zastřihneme, aby vytvořil boční větévky.
Aby hezky vypadal.
Tak, přesně tak.
Další roky, následující roky, potom prvním, už budou asi náročnější.
Ano, přístroj nebo nářadí, kterým stříháme živý plot, se označuje jako plotostřih a je to dvojitá lišta, která kmitá a zastřihuje jednotlivé větvičky. Takže tam můžeme volit zase z elektrických nebo s motorem na benzín a můžeme vlastně stříhat a tvarovat ty živé ploty, jak potřebujeme.
Zvládli bychom takovou úpravu i třeba většími zahradnickými nůžkami?
Existují takové speciální nůžky, mají velmi dlouhé čepele a mají poměrně krátká držadla. Říká se jim takovou hantýrkou štucary a těmi se zastřihují právě mladé větvičky do té síly 0,5 cm. A těmi jsme schopni vlastně velkou plochu najednou zastřihnout tak, že vypadá opravdu jako zastřižená krásně jako by hrana. Těmi můžeme stříhat jak boky, tak se můžeme pustit i do té horní partie. Ovšem potom, pokud máme ten plot, třeba koupíme zahradu a je tam starý živý plot, tak tyto nůžky nám stačit nebudou.
Jak založit a pečovat o živý plot nám radila zahradnice Dagmar Horáková z Mladé Boleslavy.
Kvete máka, slunce pálí, zvučí nota veselá, že kdo není vlásce stálý, vždycky na tom prodělá.
Jejich srdce dívka na kruce mu dává. A on skáče z lešení.
Klete máka slunce pálí, zvučí nota veselá. Že kdo není se stálí, vždycky na tom prodělá.
Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mramor bílý, takovejhle zimostrás.
Kvete máka slunce pálí, zvučí nota veselá. Vždycky na tom prodělá. Vete máka slunce pálí, zvučí nota veselá.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď, vážení, k našemu avizovanému velkému tématu. Máte rádi romantiku, koupání, dobrodružný rybolov anebo třeba jenom ten neustále se měnící romantický pohled na vodní hladinu? Západy a východy slunce, orientaci podle hvězd, případně i sem tam nějakou tu místní větrnou bouři. Tohle všechno najednou si můžete užívat přímo z Plachetnice. Do Plachetnice se můžete na léto doslova nastěhovat a ještě si dokonce ekologicky projet téměř všechny vodní toky v Čechách. Měli byste ale vědět, jak u Plachetnici si vybrat a co vás při tomto novém koníčku čeká. A to všechno pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u jachtaře Josefa Bučila.
Nikomu se asi nechce na dovolenou převážet Plachetnici příliš daleko. Jsou přímo ve Středočeském kraji dobré podmínky pro jachting?
No tak já si myslím, že určitě jo, protože Středočeský kraj díky tomu, že tady protéká Vltava a částečně i Labe, tak prostě tady máme vodní nádrže, které prostě se nechají využít pro tento druh sportu. Je to teda zejména Orlická přehrada a Slabská přehrada a já myslím, že ta kaskáda, která jde, tak je sízná až do Prahy a potom od Prahy až dál, až k Labi a tím pádem ten Středočeský kraj má tady ohromnou škálu využití jak plachetních sportů, tak sportů pro motorové čluny, pro skútry, pro vodní lyžování, pro veškeré vodní sporty, je to tady vlastně ideální.
To znamená, že třeba z Mělníku se krásně na naší Plachetnici dostaneme přes Prahu až na Orlík?
Dostaneme se určitě, akorát ty Plachetnice mají teda tu nevýhodu, že máme tady mosty, takže my musíme na Plachetnici v určitých místech zbalit stěžeň. K tomu jsou dneska ty Plachetnice docela vybavený, takže stěžně se nechají zbalit, projede se komorou, projede se pod mostem, stěžeň se může postavit zpátky a můžeme jet další část na Plachty. Ale prakticky se nechá dojet dneska z Orlické přehrady až do Prahy a pak pokračovat dál až do Mělníka, až do Drážďana a dál.
Potřebujeme ale na plachtění po vodě, tedy na jachting, nějaké zkoušky, anebo skutečně stačí pouze koupit si Plachetnici a vydat se na vodu?
Tak samozřejmě jsou různé druhy plachetnic a na ty, co musíme mít zkoušky, tak to jsou všechny plachetnice, které mají základní oplachtění větší než 12,5 metrů. Tudíž, jestliže si koupíte nějakou menší sportovní plachetnici, která má oplachtění do 12,5 metrů, tak vlastně zkoušky nepotřebujete a můžete si užívat toho plachtění na vodních tocích, na přehradách, jak je vám libo.
Stačí ta menší plachetnice, na kterou nepotřebujeme zkoušky pro pohodlnou dovolenou pro dva lidi?
To už je horší, tohle jsou většinou plachetničky, které jsou nekajutové, takže je to o tom, že si vyrazíte někam na týden pod stán a vezete sebou buď to na autě nebo na přívěsu takovouhle loďku, na který děláte denní výšky nebo sportovní jachtaření. Ale jsou i loďky, které mají třeba kajutu pro dva lidi a ještě jsou nahrnutý do toho, že ty plachty nepřesahují ten rozměr 12,5 metrů a tudíž se nechá na ní strávit i ta týdenní dovolená ve dvou. To je možný, ale není jich moc těch plachetnic, pak už jsou spíš ty větší, na který už musíte mít to potřebné osvědčení.
Donedávna bylo zažité, že jachting a vůbec plachetnice jsou skutečně luxusní, že to je takový luxusní koníček pro velmi bohaté lidi. Platí to i dnes?
U nás ten jachting byl dříve o tom, že plachtil ten, kdo si tu loď dokázal postavit sám, protože tady nebyly ty možnosti kupovat si ty jachty a tak dále, takže se tady jachty stavěly, takže vlastně to bylo o tom, že ten, kdo si ji uměl postavit, byl šikovnej, tak prostě plachetnici měl a jezdili prakticky po vodách takovéto plachetnice. Po revoluci se samozřejmě začaly sem přivážet plachetnice ze zahraničí, jak starší, tak nové, ale v dnešní době jsme na tom tak, že je tady dovezených spousta těch starších plachetnic, které prostě byly původně ve Švýcarsku na jezerech a v Německu po jezerech. A tyto plachetnice se dneska nechají pořídit od 80 tisíc do 200 tisíc. Koupíte prostě plachetnici, která splňuje ty podmínky pro vás, což je prostě spaní pro 2 až 3 lidi. Vařič.
A nebo třeba také malá lednička a dřez na mytí nádobí. Pak už jenom stačí prohlédnout si inzeráty a ideálně vzít si sebou na prohlídku lodě zkušeného jachtaře.
měsíci stříbrnej, na zem padá z vína, jen mu to přeji, ty nejsi jiná. Jsou na vodě hvězdy znát, jak temná brána, já se nechci ptát, co bude s náma, já se nechci ptát. Ztrácí. Jsou na vodě hvězdy znát, jak temná brána, já se nechci ptát, co bude s náma, já se nechci ptát.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Snad mám být sínem, snad harlekínem, nad zemí létat z hůru k šapito. Snad mám být míčem, nad Petr Klíčem, když ve tvé lásce je tak nabito. Odmykám smíchem tu lásku stokrát vrácenou, snáším se vzhůru, vzhůru za tebou. Ty máš mě blízko, vím to lépe, ty nic neříkej. Proč má být sínem, proč harlekínem, proč míhat mám se ve tvém zajetí? Snad má být rámem, snad marcipánem, na půdi lásky pro tvé dojetí. Odmykám smíchem tu lásku stokrát vrácenou, znáším se vzhůru, vzhůru za tebou. Stáhnem s koulem mým. Snad mám víc
vesmírem, snad harlekínem, nad zemí létat vzhůru k šapito. Snad mám být míčem, snad Petr Klíčem, když ve té lásce je tak nabito. Odmykám smíchem tu lásku, stokrát vrácenou, snáším se vzhůru, vzhůru za tebou. Ty máš mě blízko, vím to lépe, ty nic neříkej.
Hobby magazín.
Tak, milovníci romantiky teď mají zase o čem přemýšlet a my ostatní chvíli zůstaneme doslova hezky při zemi. Potřebovali byste novou podlahu? Upřednostňujete přírodní materiály a ty jinak praktické a výhodné plovoucí podlahy se vám jaksi nelíbí. Pokud si chcete pořídit podlahu ze dřeva, máte i jiné možnosti než pouze tradiční a drahé parkety. Můžete si totiž pořídit atypickou dřevěnou podlahu. Ostatně více pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Štěpána Nováka z firmy s výstižným názvem Podlahárium.
U nás jako dřevěné podlahy známe nejčastěji používané parkety. Jaké jsou další možnosti?
Tak další možnosti jsou pořídit si podlahu z exotických dřevin, které dovážíme z Afriky, z Brazílie, z Venezuely a které jsou teda zpracovány v Evropě, takže splňují všechny přísné evropské normy.
Jaké výhody mají tyto exotické dřeviny a můžete některé jmenovat?
Tak tyto exotické dřeviny mají výhody oproti našim klasickým dubovým podlahám, že jsou tvrdší, mají krásnou strukturu, různé barvy a jsou daleko odolnější povětrnostním vlivům nebo vlhkosti, odolávají daleko lépe než třeba dubová podlaha.
Samozřejmě takovéto exotické dřevo na podlahu je velmi drahé. Jak je odolné proti samotnému poškození? Asi nechceme investovat velké peníze do drahé podlahy a potom jí mít následně velmi poškrábanou.
Tak proti poškození je samo o sobě dostatečně odolné, protože většinou ty exotické dřeviny jsou podstatně tvrdší než ty, co známe u nás jako dub, který je z těch českých dřevin běžně dostupných nejtvrdší, tak ty exotické dřeviny leckdy dosahují dvojnásobné tvrdosti.
Vy jste už říkal, že tyto exotické dřeviny mají různé barvy. To dřevo je různě barevné. To znamená, že se následně vůbec povrchově barevně nespracovává, tam žádné barevné nátěry nejsou?
No tak obvykle se nepřibarvuje nějak, protože samo o sobě mají krásnou barvu, ale samozřejmě, že se potom ještě povrchově upravuje a to buď lakem, anebo olejem.
Jaká je údržba takovéto podlahy? Pakliže si ji pořídíme, musíme ji potom pravidelně třeba pastovat, anebo naopak, tato dřeva jsou natolik kvalitní, že žádnou údržbu nepotřebují.
Tak to záleží na tom, jakou zvolíte povrchovou úpravu konečnou na tu podlahu. A pokud to použijete lak jako finální úpravu, tak už se o tu podlahu prakticky nemusíte vůbec starat.
Mohl byste některé tyto exotické dřeviny vyjmenovat, ať máme představu?
Můžu jmenovat třeba týk, kumaru, zebráno, garapu, ipe, venge, jatobu, izombe, taury. To jsou tropické dřeviny a všechno jsou to vlastně listnaté stromy.
V jaké barevné škále se tyto dřeviny pohybují?
Tak asi od světlých až po úplně tmavé, což je třeba venge, to je taková nejtmavší dřevina, která je skoro až do černa. A pak jsou světlejší až taury, třeba je to takový nejsvětlejší.
Jak se ale tyto podlahy potom staví? Jedná se o komponované desky, jako třeba v případě plovoucích podlah, anebo se to skládá stejně jako parkety?
Jednotlivá prkna se přikládají k sobě vodorovně a celoplošně se lepí na beton nebo na podlážku, kterou máte.
Můžeme si potom sami zvolit šířku těch jednotlivých prken, tedy podlahovek?
Samozřejmě, akorát je to potom rozdílné v cenách, protože čím širší ta prkna jsou a čím jsou masivnější, tím je cena vyšší.
Pakliže se tedy dostaneme k cenám, v jakém rozmezí můžeme počítat, že nás takováto podlaha přijde na metr čtvereční?
Tak záleží teda na té velikosti těch jednotlivých lamel nebo těch prkínek, tak pokud je to opravdu menší formát, tak je to zhruba od 1000 korun za metr čtvereční až do nějakých třeba 4000 u té nejdražší podlahy, což je asi zebráno.
Parkety mají určitou životnost, ne zrovna nejdelší, protože se jedná o měkčí dřeva. Jak je to v případě těchto atypických podlah, které jsou z exotických dřevin?
Tyto podlahy, a to zase záleží teda na tloušťce těch jednotlivých prken, mají životnost zhruba 100 let. A ještě bych chtěl říct, že ty exotické dřeviny daleko lépe snášejí vlhkost a hnilobu a plíseň, takže vydrží daleko delší dobu než třeba dub.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Ježek, ježek, ježek. jen se kroť a usnívej, o lásce rozjímej, víš, nesluší se dívce spílat muži svému. Tak jen se kroť a usnívej, je ráno.
Dobré, dobré ráno, je tu dámo, tak budiš nám zálo. Želva, želva, želva se má, že před tebou vylájí pevný krunýř krání. Želva, želva, želva se má, může se smát a říkat tak se slav. A želva, želva, želva se má, i když si zlá, může si spát. Želva, 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 želva se má, jsi krásná, ale jen když se usmíváš, víš, nesluší se dívce spílat muži svému. Tak jen se kroť a usmívej, je ráno. Dobré, dobré ráno, je tu dámo, tak budiš nám psáno. Ryba, ryba, ryba se má, že před tebou
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
V chovatelské rubrice se dnes zaměříme na dlouhosrsté psy. Konkrétně na péči o jejich srst, to znamená pročesávání a koupání. Jak na to vám teď poví veterinářka specializující se na dermatologii Jana Bendová. O rozhovor jí požádal Jan Zítka, ovšem dovolím si připomenout, pokud by snad někomu z vás ta péče připadala jaksi nad vaše síly, ono to teda zas tak složité není, jak za chvilku uslyšíte, ale dejme tomu, kdyby, pak existují i takzvaní psi naháči. U těch totiž pročesávat vlastně ani není co.
První takové téma je pročesávání. To by každý majitel měl vědět, kdy je ten správný čas na pročesávání a co na to použít.
Pokud už se rozhodneme pro dlouhosrsté plemeno, tak si musíme uvědomit, že s tím se tedy taky pojí ta péče o tu srst především. Nejvhodnější je provádět pročesávání každý den, to znamená, aby jsme toho pejska už od toho štěňátka navykli na to, že o srst se pravidelně pečuje. Musíme také používat vhodné pomůcky k tomu pročesávání. Nejvhodnější jsou drátkové kartáče a kovové hřebeny. Zejména.
Proč je to pročesávání u těch dlouhosrstých plemen tak důležité? Proč nezanedbat tuto věc?
Protože když budeme to rozčesávání zanedbávat, tak se ta srst bude cuchat. Vytváří se tam potom cucky, někdy až dredy, a ty už se potom velice těžko odstraňují. Proto je důležité právě pravidelně o tu srst pečovat a dnes už nám k tomu vlastně slouží i řada pomůcek. Kromě těch kartáčů můžeme používat zejména rozčesávací kondicionéry, které se dají aplikovat i do suché srsti a usnadňují nám rozčesávání.
Další takovou věcí je koupání. Koupání dlouhosrstých psů, kdy, jak často, aby to nebylo málo, aby to nebylo moc?
Tak pokud bychom chtěli být opravdu jako nejdůslednější, tak můžeme koupat nejčastěji jednou měsíčně.
Kromě toho pravidelného mytí, o kterém jste mluvila, kdy je ještě čas k koupání, kdy je proto vhodná příležitost?
Rovněž před výstavou například. Já mám nejlepší zkušenost koupat 3 dny před výstavou.
Tam je důležitá i psychologie, ten přístup při tom koupání, jak správně postupovat, poraďte.
Určitě pejska nějak příliš nestresovat, zase my bychom ho měli už od toho mladšího věku zvykat teda na to, že se koupe, protože to koupání těch dlouhosrstých psů právě je důležité i potom, nám to pomůže vlastně v té péči o tu srst, protože musíme používat nejenom šampon, ale kondicionér rovněž, protože ten kondicionér nám pomůže rozčesávat srst. Potom v podstatě, když s ním budeme každý den potom třeba dál pracovat. Jo? Je třeba vždycky, já mám zkušenost, že používám šampony, které se ředí, to znamená, pejska si dáme do vany, namočíme ho, pochopitelně teplá voda se používá. Potom použijeme tedy ten šampon, který jsme si naředili, rovněž teplou vodou. v podstatě toho pejska jaksi našampónujeme, vytvoříme pěkně pěnu a šampón se smeje, až jsme v podstatě hotoví a naneseme ho teda po celém těle. No a následuje použití kondicionéru. Kondicionér zase, se kterým já mám zkušenost, se teda neředí, jsou takové hodně husté, takže dobré je v podstatě dobře jim pokrýt to tělo toho pejska na všech místech, i v meziprstích, i ve zemních zvukorech. Ten kondicionér se většinou nechává působit nějakou dobu, takové ty 3 až 5 minut, a poté tedy splachujeme. Důsledně to musíme vymýt, aby náhodou tam nedošlo třeba k nějakému slepování srsti. Takže vymyjeme a potom přecházíme na sušení. Jak jsem se zmiňovala o těch kondicionérech, které můžeme používat na suchou srst, tak to jsou zejména kondicionéry ve spreji. A ty právě můžeme potom použít i při tom rozčesávání té vlhké srsti.
Když koupuju štěně, aby ho to bavilo, je třeba dobré použít nějaké hračky, dát mu do té vody nějaké hračky, nebo to je až příliš velké rozptýlení? Co myslíte?
No, já bych to zase tak nepřeháněla. Já si myslím, že proto štěňátko už je tak celkem asi zábava, všechno, co s ním podnikáme. Tak zejména se vody nesmí bát, to znamená tak nějak jako nejít na něj moc hurta. A hodně s ním asi bych řekla komunikovat, tak jako na něj mluvit a tak, aby vás slyšel, aby se nebál, aby prostě to bylo tak nějak pro ně jako příjemné a nebylo to stresující.
Občas od psích majitelů slýchám, že používají na mytí, na koupání dětské šampóny, že ty stačí. Co si o tom myslíte?
Ne. Pes musí mít psí šampón a štěně musí mít štěněcí šampón. I ty jsou dneska na trhu běžně k dostání, protože štěně má jiné pH kůže, než má dospělý pes, i než má člověk, takže rozhodně štěněcí šampón, a doporučuji potom šampónu použít opět štěněcí kondicionér. Tam hlavně význam toho kondicionéru spočívá v tom, že nám pomáhá potom i dál s tou úpravou té srsti, ale my tím šamponem v podstatě odmaštujeme kůži. Ten kondicionér nám obnoví lipidovou ochrannou vrstvu, která je na kůži, která kůži chrání zejména. A zabraňuje tak tím, aby se ta kůže v obraně nemastila.
Vy se specializujete na dermatologii. Povězte, jaké to může mít následky, pokud nepoužijeme adekvátní kosmetiku pro psy.
Pochopitelně je tam řada negativních dopadů, zejména potom záněty kůže. Musím předeslat, že léčba kůže je dlouhodobá záležitost, takže finančně i nákladnější tím pádem. Dále se to obrazí ne na té kůže, ale obrazí se to i na srsti, která prostě je matná, která je nekvalitní, zvýšeně to zvíře potom líná. V podstatě vzhled té srsti je špatný a kvalita rovněž. Ještě bych ráda zdůraznila, že pokud se naučíme používat kondicionéry po šampónech, tak v podstatě oni mají takovou funkci, že jak si zesklizňují povrch toho zvířete. Už potom mnohem hůře se na něm udrží například klíšťata nebo blechy, takže vlastně dobře i působí takhle preventivně.
Rady, jak pečovat o srst dlouhosrstých psů, nám dala veterinářka Jana Bendová.
Vidím v tvých očích džungli z obdivných vzletných věd. Očima opouzlenýma prohlížíš si svět. Nechci v té džungli bloudit, bloudění nemám rád. Tak proto ani v téhle té chvíli nechci ti lhát. Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebezpečný, vždyť já za chvilku s tebou jsem i vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco rmoutí, vždyť to, co já ti může nabídnout, je každý obyčejný muž. Pouště vyprahlých prázdných slov, stále jen díváš se na mě tak jako na vzácný kov. Cítím to slunce pálit, nemilosrdný žár, tak proto musím také já říci slůvek pár. Věř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebezpečný, vždyť já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco rmoutí. Vždyť to, co já ti může nabídnout, i každý obyčejný muž. Věř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dámám jsem nebezpečný, vždyť já za chvilku s tebou jsem ti vděčný, jsem jen obyčejný muž. Obyčejně se mi vlasy kroutí a obyčejně mě něco rmoutí, vždyť to, co já ti může nabídnout, je každý obyčejný muž.
Co vás v Hobby magazínu čeká zase za týden? To vám v první řadě představíme zajímavý keř. Citronečník trojlistý. Jak jeho název napovídá, je příbuzný citrusů. Staré roubované chalupy, tedy roubenky, působí nesmírně romanticky, pokud zrovna nepotřebujete důkladně opravit střechu. Jak byste měli postupovat a jaké máte možnosti, pro vás v předstihu zjišťovala Markéta Vejvodová. A ještě, víte, co jsou to nanoakvária? Nevíte? Nevadí. V příštím dílu se rovněž dozvíte, jak vypadají a hlavně, co obnáší správná péče o ně. Dobrá rada na závěr. Pokud už mermo mocí musíte za jízdy v autě kouřit, naplňte si popelník z poloviny pískem. Nedopálky pak i hned zhasnou a ten kouř pak v autě není až tolik cítit.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2010. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku své zahrádky a to do středy 25. srpna. Dále potom pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 27. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které bude vycházet po celou dobu konání soutěže v časopise Zahrádkář, získá dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 28. srpna na Lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je motorová sekačka, křovinořezy, grily, roční předplatné časopisu Zahrádkář a další ceny od partnerů soutěže. Fotografie vašich zahrádek opatřené jménem, adresou a telefonním číslem posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10 186 72 Praha 8 Karlín nebo elektronickou poštou na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla najdete na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz. Naslyšenou příště.